Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den a vítáme našeho milého hosta, historika pana Lubomíra Novotného. Dobrý den.
Dobrý den.
A disclaimer, atentáty na politiky. Nějak se nám s něma v poslední době roztrhl pytel a možná málo kdo z vás ví, že jednu takovou politickou lehce výbušnou kauzu jsme měli i v okolí Olomouce, takže se o tom dneska pobavíme.
Souhlasím, ta událost se stala už tedy v minulém století, krátce po válce, těsně před únorovým pučem a hovoří se o ní jako o krčmanské aféře. A právě proto jsme si pozvali Lubomíra, který mapuje situaci nejen kolem té krčmanské aféry, ale zabývá se i tím politickým prostředím. On je vlastně historik, který se věnuje 20. století a moje první otázka by byla, jak vlastně vypadala komunistická strana na střední Moravě, na Hané, po válce, kolem toho roku 1947?
Samozřejmě ty kořeny poválečné vyrůstaly z období ilegality a protektorátu v těch letech, především na sklonku druhé světové války 44-45, kdy se tady formovaly ty první poválečné elity a k těm klíčovým a zásadním postavám z té poválečné komunistické středomoravské garnitury z toho olomouckého stranického kraje, kde si to můžeme vlastně zmapovat geograficky od Kroměříže až po sever Moravy, tak se sem řadili postavy, jako byl poslanec a první poválečný politický tajemník KSČ Jura Sosnar vlastním jménem Jaroslav Honzák. Velice záhy se prosadila další významná postava. V 50. letech téměř proslula Alexej Čepička, který byl od dubna 1947 krajským předsedou komunistické strany Československa a poslancem. Ten měl svoje politické působiště a svoji základnu na rozdíl od Sosnara, který byl v Olomouci, tak ten v Kroměříži. K důležitým postavám sem patřil například i Eduard Mandák, což byl, dá se říct, spolupracovník Sosnara. Od roku 1947 odešel do Prahy na ministerstvo zemědělství, pak se do Olomouce vrátil a dokonce byl i v 60. letech rektorem Palackého univerzity. Kolem Sosnara, který byl tou nejdůležitější postavou v těch prvních týdnech, měsících po druhé světové válce na Olomoucku, se vytvořila taková skupina osobností, které s ním spolupracovaly buď to už v ilegalitě, nebo to byli lidé, které k sobě připoutal krátce po druhé světové válce, a on vlastně vytvářel si takovou velmi radikální politickou základnu, radikální skupinu. Sosnar se vlastně, ačkoliv dosáhl politického vrcholu během takzvané Třetí republiky, tak se vůbec do tohoto období nehodil. On zpočátku úplně přesně asi nečetl tu politickou situaci. V těch prvních dnech května 45 vystupoval jako absolutní radikál, jako člověk, který si myslí, že nastupuje okamžitě komunistická moc k absolutní moci, asi úplně nechápal a neporozuměl tomu, že zde bude, nebo chápal tu Národní frontu, tu košickou vládu spíše jako velmi krátký anebo pouze taktický přechodový prvek, a musel být vlastně usměrněn a přesvědčován politickými elitami centrálními k tomu, že v květnu, v červnu 45 ještě rozhodně není fáze, kdyby se komunisté jakýmkoliv způsobem měli pokoušet o absolutní moc.
Mm-hmm. Jestli do toho skočím, jenom jedna poznámka, která mě napadla, jestli to je správně, Alexej Čepička byl právník, že? Advokát?
Ano.
Tak skromně říct, že vysíláme do Prahy jako samé kvalitní advokáty, to je taková jedna poznámka, bez ohledu na to, jaké období. Já bych se chtěl ještě zeptat, jak moc komunistickým byl ten olomoucký region. Bylo to takový, jako že ty komunisti tady prostě vyrůstali jakoby pod houbím, anebo to tady bylo takové to jako lidovecké, venkovské, a ty komunisti se sem jako strana vlastně městského typu svým způsobem, nebo vznikla ve městech, inkorporovala?
On ten Mnichov a ta doba okupace, to je prostě přelom, a ať chceme nebo nechceme, tak komunistická strana získala během okupace a během druhé světové války díky působení ve válce, na frontách, díky politickému působení moskevského exilu, díky tomu, dá se říct, konsenzuálnímu jednání s londýnským exilem. De facto Československo bylo jediným státem, který vykazoval okamžitě po druhé světové válce dohodu mezi západním a východním exilem. Tak ta komunistická strana na čele s relativně umírněným a v podstatě uznávaným Klementem Gottwaldem se vracela do československých poměrů jako uznávaná státotvorná strana, což byl základní přelom, protože ve 30. a 20. letech ještě za Šmeralovy éry byla KSČ přece jenom trochu jiná, ale ve 30. letech poté, co karlínští kluci Gottwald, Kopecký a tak dál, Slánský převzali moc, tak se přece jenom KSČ stala v podstatě protistátní stranou. Došlo tam ke změně za tzv. Lidové fronty. Nicméně v rok 45 je jistý bod nula, ne zcela, ale přece jenom jistý bod nula. A komunistická strana se ze strany, která oslovovala část dělníků, někdy se říká část lumpen proletariátu, stala to, čemu politologové říkají catch-all party, získala spojence, volitele, členy naprosto ve všech společenských vrstvách, získala důvěru ve všech společenských vrstvách, a to dokonce i tam, kde by to nikdo nečekal, což třeba byla značná část rolnictva. Tam velkým důvodem samozřejmě bylo neobnovení agrární strany a poměrně opravdu...
A slib toho, že se nebude znárodňovat.
V živnostenstvu samozřejmě i tento slib. O tom, jestli to bylo od začátku myšleno jako lež, anebo opravdu ta v roce 46 vyhlášená Gottwaldova specifická cesta k socialismu byla myšlena, že bude umožněna i těm komunistickým stranám v tom formujícím se sovětském bloku. O tom můžeme vést spor. Ale prostě ta KSČ byla z ničeho nic stranou, která byla státotvorná a přetavila tady tyto své bonusy z období okupace ve volbách květnu 46 do naprosto šokujícího a dominantního vítězství.
A v každém případě, pokud to bylo to radikální křídlo, které třeba reprezentoval Sosnar, tak my tu komunistickou stranu vidíme jako vnitřně pluralitní už v těch 40. letech, v té první polovině.
Určitě ano. Historiografie po roce 89 se v českých zemích, v Československu ještě zaměřovala především samozřejmě na popis těch centrálních jevů, na popis té centrální politiky toho, co se dělo v Praze. No a v posledních letech, myslím, že ta mladší generace historiků se zaměřuje i na uvozovkách regionální, kauzy regionální věci, třeba výborný historik Jakub Šlov, který se věnuje dělnictvu a kultuře protestu, kultuře vyjednávání dělnictva na případových studiích třeba v Plzni, jako v zásadním dělnickém městě, tak se ukazuje, že ta naše představa, že ten Gottwald s tím Slánským měli tu komunistickou stranu na opratích, že ji řídili do posledního šroubku, že určovali direktivně, jak, kde, kdo bude s kým jednat a o čem se bude jednat, je přece jenom už z lidského hlediska to není možné, tak technologie nebyly na takové úrovni, jak dnes. 24 hodin má den stejně v roce 46 jako dnes, takže Gottwald jako náměstek předsedy vlády, předseda strany, pak byl vlastně sám předsedou vlády, nemohl absolutně se věnovat straně, tu měl na starost Slánský, ale i tak se ukazuje, že ta KSČ, i když rozčleníme voličstvo, členstvo, a tak musíme rozdělovat i jednotlivé, řekněme, stranické organizace a třeba i okresní organizace, a v té olomoucké oblasti, v tom olomouckém volebním kraji, ta KSČ především období toho Sosnara vykazovala známky většího radikalismu, ale zároveň to i uvnitř té KSČ už vzbuzovalo jakýsi odpor a vznikalo tam několik skupin, pnutí, několik křídel, konec konců to je běžné v každé straně.
A jaký je potom tedy vztah vlastně komunistické strany jako takové k té samotné krčmaňské aféře? Jen krátce připomenu, že krčmaňská aféra spočívá vlastně, a podtitul té knihy, kterou ty si publikovala v roce 2017, je Tajemný pokus o atentát na československé ministry. Tak bylo to ta krčmaňská aféra, respektive ty bombové dopisy, které směřovaly nekomunistickým ministrům, tak byla to jako oficiální linie, nebo bylo to něco s podporou oficiálních zvolených představitelů KSČM, nebo to bylo dílo spíše radikálů?
Domnívám se, že ne. U Gottwalda jsem si tím téměř jíst, jednak z schování, které vykazoval při jednáních vlády. Konec konců i Prokop Drtina v těch svých pamětech vzpomínal, že se mu zdálo, že komunisté v podstatě tápají, že neví, o co jde, kdo to zosnoval, jestli o nic tomu spíš rozuměli, že to někdo chystá na ně, že to je na ně ušito v rámci té, musíme si uvědomit, že je to září 47, máme po Maršalově plánu, máme po popravě Petkova v Bulharsku, máme už po zmanipulovaných volbách v Maďarsku a to Československo se v podstatě ocitá v jakémsi vzduchoprázdnu. Je to poslední stát s Rakouskem a s Finskem, ovšem Finsko je přece jenom geograficky někde jinde, kde ta situace ještě není rozhodnuta. Takže těm komunistům se spíš tomu vedení komunistické strany Gottwaldovi. U Slánského je to složitější zmapovat, protože on přece jenom měl na starosti tu stranu a my nejsme než schopni na základě pramenů zjistit naprosto všechno, jakým způsobem on vyjednával s krajskými organizacemi, jakým způsobem dával pokyny jednotlivým čelným představitelům na okresech a tak dále. Ale zdá se, že to vedení KSČ s krčmaňskou aférou nemá nic společného.
Takže to bylo vlastně jakoby dílo osamělých radikálů spíše.
Dodnes to není vyjasněno a jestli to bude někdy vyjasněno, to je složité. Domnívám se, že jedinou schůdnou cestou by bylo v Zemském archivu zde v Olomouci v pobočce leží dopisní průvodky, které jsou psané rukou toho člověka, který podával ty balíčky v Praze na poště. A už v roce 47, když se to vyšetřovalo pod vedením státního zástupce Františka Doležela, tak nechal František Doležel udělat písmoznalecké posudky u tehdejších nejlepších písmoznalců v Československu. Ty posudky zpočátku vyzněly, že snad vykazovaly velmi mnoho zhodných znaků s písmem tehdejšího předsedy MNV v krčmaní Josefa Štěpánka. Nicméně tam došlo k nějakému nátlaku. Tam došlo k nějakému nátlaku a bylo požadováno, aby byly nové znalecké posudky. K těm už nedošlo, protože přišel únor. Ale ty poštovní průvodky pořád existují, leží zde v archivu. Kdyby kriminalistický ústav provedl nové písmoznalecké zkoušky a byl to skutečně ten Štěpánek, tak ta stopa té krčmaně by se otevřela úplně jinak. Sosnar celý život před kýmkoliv popíral, že má s tím cokoliv společného. A ty ostatní osoby vypovídali různým způsobem, byly do značné míry nedůvěryhodné, takže nelze říci dneska, ani nechci říkat na kolik procent s jistotou, kdo zatím stál, kdo zatím byl, ale Gottwald ne.
Pojďme teda možná říct čistě jako fakticky, od kdy do kdy, o co přesně šlo a jaké to mělo důsledky. Teď prostě v tom byly tam nějaký mrtví, zranění.
No, jak jsme se bavili o tom, že se ocitáme v době evropské politické krize, tak jsme v září 1947. Maršalův plán Československo bylo nuceno odmítnout v červenci 1947. Celý červenec a srpen se pohyboval prezident Edvard Beneš, ačkoliv to nikdo nevěděl, na hranici života a smrti. V srpnu 1947 v Krkonoších na polské straně, tehdy teprve dva roky, protože to bylo vždycky německé Prusko, zasedala ve Sklářské Porembě nově ustavená organizace, která nahradila Kominternu, tentokrát pod názvem Kominforma, kde Andrej Ždanov přišel s tím, s tou tezí, že dochází k rozdělování světa na dva bloky. A jugoslávští soudruzi tam tenkrát vyčinili československým soudruhům, že stále setrvávají v těch v tradicích toho, jak říkali tomu, buržoázního parlamentarismu a že by se do toho soudruzi měli nějakým způsobem opřít. To jsme v srpnu 47. No a 11. září 47 vychází ve všech československých novinách články s nadpisy atentát na ministry, pokus o atentát, bombové útoky, žádná krčmaňská aféra, nic, že samozřejmě nikdo vůbec nic nevěděl. Oni byli odeslány z pošty na Praze 1, došli do kanceláři ministrů, došli třem ministrům, všichni byli nekomunisté, dva byli za Národně socialistickou stranu, Prokop Drtina, ministr spravedlnosti, Petr Zenkl, předseda této strany a náměstek premiéra Gottwalda a překvapivě, nikdo si to nedokázal vysvětlit, všemi oblíbenému Janu Masarykovi, nestraníkovi, člověku, o němž se v politických kruzích vědělo, že má hodně slabostí, ale mezi lidmi byl mimořádně oblíben a v podstatě se tak jako nějak počítalo víceméně s tím, že po Benešovi nastoupí na Pražský hrad Jan Masaryk. On s tím asi počítal taktéž, takže toto byla taková záhra. Balíčky byly zadrženy, nevybuchly, ale byly provedeny zkoušky a bylo jednoznačně určeno, že by to zdemolovalo celou místnost a zabilo by to lidi uvnitř. Takže byly funkční, to nebyly atrapy. Nicméně to byly dopisy, tedy adresované těm ministrům a komunisté hned říkali, ale to je přece jasné, že to je atentát na sekretářky, protože dopisy přece ministrům otvírají sekretářky a tak dál. Nekomunisté zase jako říkali, jak to, že je to na nás. To bychom přece my na sebe sami neposlali. Byla vytvořena vyšetřovací komise, kde byly všechny členy národní, všechny členy tam vyslali všechny strany Národní fronty. A potom později z poúnorových sezení těch, co utekli po únoru z Československa nekomunistů, když se o tomhle bavili, tak se všichni shodovali v tom, že ta komise jednala svobodně, měla všechny informace a všechny strany byly o těch vyšetřovacích krocích informovány poctivě. Takže ti komunisté to nemanipulovali. Oni nevěděli, co se děje v tom září 47. Ale vyšetřilo se, že to sám měl vyrobit ty krabičky, v níž byly vybušniny nějaký obuvník v Praze, Pilář, člen KSČ, ale 70 let. Ale kdo to poslal, s jakým účelem a proč se nevyšetřilo, postupně to utichalo. Ocitli jsme se v září roku 47, když se objevil tady v Olomouci u tajemníka národních socialistů Františka Kolavy, bývalý starosta z obce Krčmáň, Ladislav Loveček, a říkal, že oni všude vysílali film, který kriminálka natočila a byl vysílán ve všech československých kinech před filmy, takže to viděli 100 000 miliony lidí, protože kina byla navštěvována tehdy neskutečným počtem obyvatel. Všichni viděli, jak ty krabičky vypadají, všichni viděli tu výbušninu, všichni viděli fingovaný výbuch, takže lidé byli informováni velmi dobře. A Loveček přišel za tajemníkem národních socialistů Kolavou s tím, že on, když viděl tu fotografii té krabičky, tak on tu krabičku viděl u Jana Kopky, svého kolegu, kamaráda, v podstatě souseda v Krčmaní, a že tam byly probíhaly nějaké řeči, že jsou to krabičky pro ministry a že je to mouka pro Jana Masaryka a tak dále, takže to tomu Kolavovi sdělil. Kolava s tím šel za Štěpánem Kobylkou, což byl poslanec za národní socialisty v Československého ústavodárného národního shromáždění, a ten to odmítl řešit, protože už měl obavy, že by to bylo strašně rizikové, a poslal Kolavu s tím za Ráňou Zemínovou, což byla také poslankyně za národní socialisty, a tato sdělila generálnímu tajemníkovi národních socialistů a osobě, která byla zasloužila z odboje, po válce popotahovaná, že kolaborovala tak univerzitním profesorovi Vladimíru Krajinovi, což byl, ten kandidoval na prvním místě kandidátky národních socialistů do parlamentu v roce 46 v Olomouckém volebním kraji, takže on tady měl svoje zájmy. No a ten se toho okamžitě chopil, protože jakmile tyto informace vešly ve známost i u policejních složek, a ministerstvo vnitra už v té době vlastně řídil Nosek, což byl komunista, ale londýnský komunista, tak tady už asi ti komunisté dostali obavu, že možná něco, opravdu někdo něco vyrobil, to centrum o tom neví, a co se teď bude dít, a za půl roku mají být volby a to může být riziko, takže se to asi snažili zastavit. No a ministrem spravedlnosti byl Prokop Drtina a ten pověřil 19. listopadu 47 vyšetřováním prostějovského rodáka a olomouckého státního zástupce zde ukrajského soudu Františka Doležela, aby to začal vyšetřovat. Teprve od toho 19. listopadu až později se objevuje ten vlastně název Krčmaňská aféra.
Mm-hmm. No. Já vím, že potom jsi napsal druhou knihu, která se jmenuje Nikdy to nevzdám, právě životní zápasy právníka Františka Doležela. Jakou roli on hrál v tom vyšetřování té aféry?
Velmi důležitou. František Doležel vlastně byl úplně neznámou postavou. Zora Dvořáková o něm samozřejmě psala v těch svých knihách z 90. let, která první otevřela tu kauzu krčmanské aféry podrobněji, ale o Františku Doleželovi se de facto nic nevědělo, a vzhledem k tomu, že jsem z Prostějova, tak jsem se za to styděl v podstatě, tak jsem si říkal, že musím tuhle postavu nějakým způsobem zkusit pojmout a uchopit ji, a že by to taktéž on mohl zase otevřít nějaké ty neznámé komnaty té regionální krajské poválečné politiky. Bylo tomu tak. František Doležel byl samozřejmě zajímavý tím, že on měl povahové vlastnosti, které během Třetí republiky mnoho lidí ve veřejném životě nemělo. Nebál se, byl ochoten jít proti komunistům, byl nekomunista, byl antikomunista. Jo, nebyl nekomunista, on byl antikomunista. To už nebylo úplně typické pro tu Třetí republiku. A on prostě, když se objevil na stopě, a on se domníval, že ten Sosnar zatím asi stojí, a napovídal mu pravděpodobně důležitá postava opět poválečné olomoucké a krajské politiky, advokát Leopold Pospíšil, který měl blízko k národním socialistům, tak se do toho vyšetřování pustil s veškerou vervou, zatýkal, prováděl veškeré vyšetřovací úkony v souladu s trestním řádem, nechoval se jako žádným způsobem protiprávně, a veškeré výhrušky, které na něj byly směřovány, nepřímé, tak se jich prostě nezalekl. No a skončil tak, že byl zatčen už 24. února a 48 a vylezl z vězení 24. února 1955. Přičemž ta jeho povaha mu velela, proto jsem tu knihu nazval Nikdy to nevzdám, on od toho roku 55 až do své smrti v roce 72 vedl takový zvláštní vlastní zápas s tou komunistickou mocí, který vlastně ukazuje, jak se ta komunistická moc proměňovala, protože on vledaz jaký právní spor s ní i vyhrál, jo, protože ta komunistická moc byla úplně jiná v roce 57, v roce 62, v roce 69. A u něho mě spíš zaujalo to, že jednak by se taková osobnost neměla zapomenout a za druhé, že ty způsoby vyjednávání anebo zápasu s komunistickou mocí ukazují, že jsou prostě proměnlivé a rozhodně není, jak se snaží někteří historici naznačovat z současného ústru, že by to byla jednolitá totalitní moc. To ne.
No a k čemu on teda došel v rámci toho svého vyšetřování, že teda pravděpodobným pachatelem, ale nebyl nikdo odsouzen a ten jako modus operandi asi nebyl popsán, teda proč to někdo, nebo motiv?
Já jsem si neřekl jednu důležitou věc. On samozřejmě vyšetřoval ten atentát, ale během toho vyšetřování dostal informaci, že jsou skladovány, a ta pravděpodobně přišla od Leopolda Pospíšila, že jsou v Sosnar byl v zákulisí známá postava od roku 45 a vědělo se, že v roce 45 navštívil řadu německých vil, navštívil řadu skladů se zbraněmi, které tedy byly z partizánského období, měly zachovány řadu výbušnin a tak dále a ty se měly přihlásit. Komunistická strana tehdy opravdu trvala na tom, aby všechny tyto partizánské skupiny nebo kvazi ozbrojené formace opravdu vydali československé státní moci tyto výbušniny. Sosnar to neudělal. Schoval si něco u šéfa městské policie v Olomouci Karla Frinty a něco si schoval v Hodolanech u svého spolubojovníka z doby ilegality Opluštila, krycí jméno Martin. A ten Pospíšil se to pravděpodobně dověděl, sdělil to Doleželovi a ten šel najisto. Ale v ten moment bylo jasné, že se z toho ten Sosnar nemůže v této kauze vykroutit, že opravdu zde došlo k porušení zákona na ochranu republiky z roku 1923. A ten František Doležel měl nachystánu obžalobu v této věci, v této větvi. A oni samozřejmě si říkali, ti nekomunisté, ten Sosnar, o něm se říká spousta věcí po té válce. Část komunistů od něho dávala ruce pryč. On musel rezignovat na poslanecký mandát v lednu 1948, což byla naprosto unikátní věc, to se nikdy během třetí republiky nestalo. Dávalo v podstatě tímto způsobem od něho na ruce pryč i vedení komunistické strany. A těm nekomunistům se zdálo, že by ty dvě vlastně linie mohli splývat dohromady. Bylo tam řada jako indicí, jo, protože ten Sosnar se znal ze spoustou lidí z té krčmaně i s lidmi, kteří do té krčmaně zajížděli. Já se vůbec tomu Doleželovi nedivím, že mu jako vyvstával jeden obraz. Nicméně žaloba byla připravená jenom v té kauze skladu zbraní, tam to byla jistota. A tak, kdyby byla podaná a ta byla nachystaná, jak říkám, v druhé půli února 48, tak by hlavní líčení bylo, dejme tomu, duben 48 a v květnu 48 měly být volby. Takže zde byla samozřejmě obrovská obava, že tato kauza by výrazně poškodila komunisty a probíralo se to opakovaně na vládě, leden, únor. Tam na sebe už křičeli doslova drtina, zápisy z vládních jednání to ukazují, že 11. února už tam na sebe doslova křičeli, to už nebyla vůbec dělná atmosféra, to už bylo v podstatě jenom obviňování a zásadní kauza byla právě tady krčmaň a vedle toho mostecká aféra a ještě jiné.
Proč by to ten Sosnar teda dělal? To jako máme nějaký indicie, proč by to byl to takový jako balda komunistické strany, že si řekl, jako já s těma kapitalistama zatočím bez ohledu na to, co chce vedení?
To jsem si pořád říkal, jako pořád narážím v archivech na jméno Sosnar, ptal jsem se kolegu historiku Pavla Urbáška, ještě docenta Bíbrleho, který si ho pamatoval. Mě ten docela jako ho zlehčovalo. Říkal, no Jura, to byl takový jako...
Byl schovývavý
vůči němu. A já pořád říkám, mně se tak nezdá. Mně se zdá, že on toho uměl víc, než kolik jako dával najevo. Tak jsem si říkal, že musím jako tuto postavu, která rozklíčuje, otevře další prostory, se na ní podívat. Takže v současné době pracuju na biografii k Sosnarovi. No a on se mi prozatím, jsem ve fázi heuristiky teprve, jeví jako člověk za A velmi inteligentní, člověk, který už od 30. let v té komunistické straně fungoval, prodělal takovou tu klasickou kariéru věznění, pokuty, dělnické stávky a tak dál. V letech 37-39 byl v Kroměříži na základní vojenské službě, takže zažil si Mnichov v uniformě, zažil si Březen v uniformě, nenáviděl Beneše. Nevím, jestli o té chvíli nebo už předtím, ale pravděpodobně to jenom zesílilo jeho absolutní nechuť, protože on byl z živnostenské rodiny a prostě cítil odpor vůči celé té prvorepublikové československé ideji, Masaryk, Beneš, Sokolové. To pro ně bylo pokrytectví a hnuji. Takže tento člověk pak byl vězněn v roce 40, když byl ten první zátah na komunisty v protektorátu. On byl těžce nemocen, měl tuberkulózu a byl propuštěn naprosto s obrovským štěstím. Podle mě byl propuštěn v květnu 42, těsně před atentátem na Heydricha. Přes spoustu svých známých, on měl celoživotně známé v lékařském prostředí, tady ze zemských ústavů, doktor Králík, Mudr Kazda a tak dále, se podařilo ho v vozovkách zašít na několik měsíců s tou tuberkulózou. Poté samozřejmě byl opět propuštěn v letech 43 a 45 se opět zapojil do odboje. V něm působil, takže to dnes je těžko rozklíčovat jak, ale působil v něm. Ty informace jsou roztodivné, ale rozhodně riskoval. Vydávali třeba cyklostylované dějiny všesvazové komunistické strany bolševiků, což může třeba zbudit úsměv, ale to byla opravdu zcela zásadní kniha pro všechny komunisty v té době. Vydávali Moravskou rovnost, všecko s rizikem. Vedli i ozbrojený boj, předal, spolupodílel se na předání negativů opevnění Olomouce, takže tam byl sice při tom předání byl tenkrát zastřelen první, měl být prvním předsedou UNV v Olomouce, mouci Ludvík Frej Záruba, takže to bylo někteří nepřátelé Sosnara tvrdili, že ho Sosnar udal, ale to se nikdy nepodařilo prokázat a nezdá se, že by to byla pravda. Takže tento člověk vyšel v roce 45 jako člověk s ostruhami, člověk, který už je 15 let v komunistickém hnutí. Kolik on měl roku? On byl rok 1914, takže měl 31. Když se podíváte na jeho fotografie a začtete se do řady protokolů, tak zjistíte, že to byl velmi přitažlivý muž, uměl to s ženami. Jo, měl velký charisma, obrovský tah na branku.
Levičáci to umějí.
Literární talent a on si říkal, že teď přišla moje chvíle a já tu moc budu mít tady a budu ji mít v centru. On rozhodně nechtěl zůstat na Olomouci, to byl chlap, který měl tah na branku. A uměl charisma, uměl přesvědčovat lidi a dělal to samozřejmě několik způsoby, vyhrožoval rád to. Jo, samozřejmě byl to táborový řečník, velice rád řečnil tisíce hlavé zástupy toho nabíjelo. Volomouci pak si z něho dělali srandu v letech 47-48, když byl zatčen a byl ve vazbě, tak on ještě několik měsíců po válce chodil pořád v munduru, v koženém kabátě, v holínkách, s koženou čepicí na hlavě. Vypadal skoro jako pologestapák, spíš on rád budil obavy a strach. Takže on to pravděpodobně všechno dělal proto, pokud to dělal, tak já to čtu tak, že se snažil urychlit ten vývoj v Československu, protože ta Třetí republika v uvozovkách ho nebavila. To nebyl člověk, ačkoliv byl poslanec, tak to nebyl člověk parlamentu. Jo, to a zákulisních jednání ani partajních sekretariátů ho zajímali. Davy zajímala o redakční práce, rád psal a dobře psal. A byl to člověk akce. Takže opět jako nepřímo, pokud to ten doležel tímto způsobem taktéž viděl, tak si zase mohl říkat, ano, zde jsem na stopě, půjdu po tom, co se dá. A tohle by mohlo ukazovat. Nicméně po tom roce 48 byl vlastně vyloučen z komunistické strany. Sosnar vrátil se do ní až v roce 58, ale až do konce svého života se věnoval už jenom literární činnosti, v uvozovkách jenom. On třeba vydal, lépe řečeno napsal ten bestseller pro děti, který byl v několika vydáních, vydávám Československu Jurášek o partizánském chlapci, který pomáhal Sovětům. To četli 100 tisíce kluků, kteří na to pak jako vzpomínali. Vím, že ještě s Vladimírem Kučerou říkal, no já jsem to četl, já jsem to úplně miloval, tu knížku Divokou révu, vzpomínky na dětství. On se narodil v Roznové Lhotě u Hodonína, takže řada autobiografických rysů v té knize byla, řadu povídek, byl překládán do bulharštiny, do ruštiny, do ukrajinštiny, takže on měl několik tváří a ten jeho život byl rozdělen tím rokem 48, ale paradoxně jinak. On by se hodil spíše do těch 50. let, ale v té době nebyl ani členem KSČ a byl vlastně jako kdyby schován v Praze, působil tedy, jak říkám, v literární oblasti a zpátky nahoru, nebo lépe řečeno nahoru do KSČ, to znamená mezi lidi. Mu pomohl Václav Kopecký, ministr informací, a potom myslím, že Hendrich, což byl šéf ideolog KSČ, a oni měli společně chatu na Výlovém. Já se domnívám, že tam vznikla nějaká jako nějaké přátelství nebo něco, co se tomuhle podobá, mu prostě pomohl zpátky. A když jsem...
Byli stakanovci asi.
Tak, dá se to tak říct. Myslím, že Sosnar by se nebral ani toho být vítězem ve stakanovštině, takže...
Mně napadá ještě jedna věc, která mi jako v celém tom příběhu nesedí, tak doufám, že tady nezhroutím nějaký ty, ale jako jestliže poslal balíčky, který by vybouchly nejspíš u sekretářek, a zároveň teda jsme řekli, že byl jako chytrej, vzdělaný a jako uměl si ty věci domýšlet, tak jako bylo to vlastně jenom nějaký jako ukázat těm ministrům, že jsou zranitelní, nebo jakoby ten motiv byl je skutečně zabít a pak by to nedal...
Třeba.
Spíš vytvořit tu atmosféru v té politické elitě, že se to musí rozhodnout teď. Jak kdyby pošťouknout toho Gottwalda s tím Slánským, pojďte do toho teď, dokud je teď tady nervozita na všech stranách, na co čekat, protože třeba tady v archivu Univerzity Palackého je spis Otakara Vaška, synovce Petra Bezruče, což byl středoškolský profesor, pak leta učil u vás na univerzitě, československý vyslanec ve Vídni od roku 55, a ten tam vzpomínal na setkání se Sosnarem na podzim 47, ještě před zatčením, což bylo až v lednu 48. A ten Sosnar tam jako v podstatě pobrekával před tím Vaškem s tím, že buržoázie je na postupu, a říkal tomu Vaškovi, podívej se, co se děje v Řecku. Mimochodem Řecko bylo velké téma a my to pomíjíme, jako kdyby. My si to neuvědomujeme, my jsme zahleděni jenom do toho československého středohorského prostoru, ale Řecko hrálo docela důležitou pozici. A on tam začal před tím Vaškem vyjmenovávat, kolik bylo zastřeleno, jakým bestiálním způsobem byli komunisté zastřeleni. A to byly fakta. Potom, co se dělo ve Španělsku pod Frankem. Jo, opět, podívej se, jak jsou tam ti komunisti likvidováni, říkal tomu Vaškovi. V té době to byl starosta v Rýmařově. No a ten Sosnar na to říká, a když my se teď nevzepřeme aktivně, tak nás zase ten kapitalismus přejede. Takže on to viděl v tom smyslu, že ten střed nastane, a pokud my budeme neaktivní, anebo budeme se snažit o nějakou kooperaci, o nějakou další koaliční spolupráci v tom uvozovkách gotwaldovském smyslu, tak to prohrajeme. Takže tady bych to viděl v tom smyslu, že on se snažil tu situaci vyhrotit, ať už to dopadne jakkoliv.
Naštěstí sice o pár desítek let se splet, ale nakonec si ten kapitalismus přejel. Já jenom můj vlastní názor.
Ale těšíme se na tu knížku, takže ta by měla být venku kdy zhruba?
Snad by mohla být v roce 26.
26.
Moc děkuju za pěknou a fakty naplněnou půlhodinku, a dole pod videem najdete, pod audiem najdete odkaz na ty knihy a na další data o krčmaňské aféře. Díky, že jste doposlouchali až do konce, a někdy příště naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.